რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჩვენი საათია თბილისში რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა რუსეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებს არ სურთ ტრამპის კანდიდატურას მხარი დაუჭირონ. მოლდავეთის პრომოსკოურ პოლიტიკოსებს არ სურთ შეერთებული შტატების ჯარისკაცების მიპატიჟება მაგ ქვეყანაში. პაკისტანში დააპატიმრეს თემის საბჭოს წევრები ახალგაზრდა გოგოს ცოცხლად დაწვის განკარგულების გაცემის გამო. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა 5 მაისს. ის თავისთავად არ წარმოადგენს არსებით საფრთხეს ავღანეთის მთავრობისთვის, მაგრამ ბრიგადის გენერლის ჩარლზ კლივლენდის თქმით, მათ შორის თანამშრომლობა ტალიბანისთვის შეიძლება სტიმული იყოს. გასულ შემოდგომაზე გამოაცხადა ალ-ყაიდამ, რომ ტალიბანს დაეხმარება. გენერლის თქმით, მას მერე მეტ თანამშრომლობას ვხედავთ ორ დაჯგუფებას შორის. მისის შეფასებით 100-დან 300-მდე ალ-ყაიდელია ავღანეთში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს მოსკოვში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის მიზანია ურთიერთობათა გაღრმავება და ძველი ტერიტორიული უთანხმოების მოგვარება. რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების გამო, რომელთა ნაწილი საბჭოთა ჯარმა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს დაიკავა. ამის გამო ორ ქვეყანას შორის ვერ მოხერხდა ზავის დადება და ოფიციალურად ომის დასრულება. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაიანი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რაიანმა, რომელსაც კონგრესში ყველაზე გავლენიანი პოსტი უჭირავს, განაცხადა CNN-თან საუბარში, რომ ის ვერ მიემხრობა ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპს. არ ვარ ახლა მზად ამისთვის ეს გავაკეთო, განაცხადა მან. მიუხედავად იმისა, რომ მილიარდერმა კანდიდატმა ნომინაციებში შტატების უმეტესობაში გაიმარჯვა, რაიანი მიუთითებს, რომ ტრამპს თითქოს აქვს მხარდაჭერა შტატების დელეგატებისგან, ის მაინც შორსა რესპუბლიკური პარტიის ისტებლიშმენტის მხარდაჭერისგანო. მოლდავეთის პრომოსკოურად განწყობილმა პოლიტიკოსებმა უარი განაცხადეს მხარი დაუჭირონ მთავრობის გეგმას, მიიწვიონ მათ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარი და სამხედრო ტექნიკა, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ 9 მაისს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი უკვე ჩავიდა მოლდავეთში 3 მაისს სამხედრო მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად მოლდავეთის არმიასთან ერთად 20 მაისს. კიშინევში შეერთებული შტატების ელჩის ჯეიმს პეტიტისთვის გაგზავნილ წერილში მოლდავეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერი ვლადიმირ ვორონინი წერს, რომ გამარჯვების დღეს შეერთებული შტატების სამხედროთა ყოფნა კიშინევში უდიდეს შეცდომა იქნებოდა გაუთვალისწინებელი შედეგით. პაკისტანის პოლიციამ დააპატიმრა 15 კაცი თემის საბჭოს წევრები, რომლებმაც განკარგულება გასცეს ცოცხლად დაეცვა 16 წლის გოგონა იმის გამო, რომ წყვილს დაეხმარა გაპარული იყვნენ. საიდ ვაზირმა ქალაქ დონგა გალის პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ 16 წლის გოგონა გასულ კვირაში დაწვეს ცოცხლად და ეს იყო ეგრეთ წოდებული ღირსების გამო სიკვდილით დასჯა. ვაზირის თქმით, საბჭომ ეს სასჯელი გამოიტანა იმის გამო, რომ მისი წარმოდგენით სოფლის რეპუტაციას გამოუსწორებელი ზარალი მიადგა. წყვილმა გაპარვა მოახერხა. დაპატიმრებულთა შორის არიან გოგონას ძმა და დედა, რომლებიც განაჩენს დაეთანხმნენ. დაბოლოს ერთი ცნობა თბილისს შეეხება. ის თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბრიფინგზე მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე K2 კოეფიციენტის გაზრდა. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. საქართველოში 17 საათი და 5 წუთია.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. თბილისის სოლიდარობის ქსელი, ორგანიზაცია ქალთა მზერა და თვითორგანიზების ქსელი 7 და 8 მაის მწერალთა სახლში აწყობს მაისის უკვე ტრადიციულ ფორუმს. ეს ფორუმი ღია და შეგიძლიათ დაესწროთ ფორუმის მუშაობას. 7 და 8 მაის ყოველწლიური ფორუმი გახლავთ, სადაც სახალხოდ განიხილავენ აქტუალურ თემებს, ძირითადად სტუდენტები ან შეიძლება ითქვას ახალგაზრდები. წლევანდელი ფორუმი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. საქართველოში გაფიცვების შემდეგ სიტუაცია შეიცვალა, თუმცა გაფიცვები როგორც უკვე ნახეთ გრძელდება კიდეც და საინტერესოა როგორ შეაფასებენ ეს ადამიანები თავიანთ მოხსენებებში გაფიცვების შემდგომ სიტუაცია საქართველოში. გარდა ამისა, ბევრი რამ მოხდა უნივერსიტეტშიც. სტუდენტური მოძრაობა გააქტიურდა. რა კავშირშია უნივერსიტეტში მომხდარ ამბებთან ფორუმი? ამის შესახებაც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმრებთან ერთად, მას შემდეგ რაც მუსიკას მოუსმენთ.
Thank you. mistakes their memories made would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სტუმრები უკვე აქ არიან სტუდიაში, შოთი აზიკური და რევას კარანაძე. ისინი არიან ერთ-ერთი ორგანიზატორები, როგორც მე ხვდები, ფორუმისა, მაისის ფორუმისა, რომელიც შაბათს და კვირას მოეწყობა წერილთა სახლში. დეტალებზე კიდე ვისაუბრებთ. მე თავიდან უკვე აღვნიშნე შესავალში, ორგანიზატორები არიან თბილისის სოლიდარობის ქსელი, ქალთა მზერა. ამ ორგანიზაციის შესახებ არაფერი ვიცი, ალბათ თვითონ მოგვიყვებით და თვით ორგანიზაციის ქსელი. თქვით, რომ ეს ფორუმი ყოველწლიურია და ტარდება, თუ შემეშალა, უნდა გამისწოროთ მეორედ. თუ არა?
კი, მეორედ.
კი, ესე იგი შარშან ჩატარდა ამ დროს და წელს ტარდება მწერალთა სახლში. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ რა შეიცვალა შარშანდელისგან განსხვავებით, სიახლეს კვირდებით წლევანდელ ფორუმზე?
ნუ შარშანდელთან ერთად ბევრი რამ შეიცვალა. ანუ შარშანი იყო პირველი შემთხვევა, როცა ასეთი ფორუმი გაკეთდა. ანუ იდეა იყო ის, რომ მარტო პირველი მაისის ველობა არ ყოფილიყო და დააწყებულიყო საჯარო დისკუსია, საჯარო დებატები უფრო სიღრმისეულად. და ნუ შარშანდელი პირველი მაისი უფრო უბრალოდ ფორუმი, საპირველ მაისო ფორუმი, უფრო მეტად ანუ არ ვისაუბრეთ არქაურ გამოცდილებაზე, უფრო ზოგად თემებზე იყო და ამ ერთ წელში ძალიან ბევრი რამე მოხდა ქართულ აქტივისტში რეალურად გაფიცვების ხრივ ქალაქში.
ოშამაც ახალი გაფიცვა იწყება რამეც ვიცი.
დიახ, 9 მაისს. ანუ ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით ბევრი ძალიან დიდი გამოცდილება დაგროვდა და ნუ
ჩვენ 115
უნივერსიტეტში ესეც ნამდვილი და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს ფორუმი ლევანდელი ფორუმი გაცრებინა ყოფიერი იქნება და პრინციპში ძირითადი იდეა ამ ფორუმის არის, რომ ეს წლიდან წლამდე რაც დაგროვდება, რა ტენდენციებს გამოიკვეთება, მიუცეც საშუალებას, ერთმანეთს მიუცეც საშუალება, რომ ეს უფრო გავიაზროთ კარგად, გადავხარშოთ, გამოკვეთოთ ტენდენციები, მოუკვეთ, ვირჩელოთ ერთად სხვადასხვა ჯგუფებმა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ფორუმი წლევანდელი გაცრებინა ნაყოფიერი იქნება.
აი ეს სხვადასხვა ჯგუფებმა თქვით და უკვე აი ამ დისკუსიებზე ოდესღაც მე ვიყავი ბიურის ფონდში, ტარდებოდა ხოლმე დისკუსია და მოდერატორი ვიყავი ამ დისკუსიების, შემდგომში უკვე საუბრობდნენ იმას, რომ აი ერთი და იგივე ხალხი დადის, რა აზრი აქვს ამ დისკუსიებს და ასე შემდეგ ასე. უკვე ცვლილებები შეიმჩნეოდა, მაგალითად იგივე ტყიბულიდან მეშახტეები მონაწილეობდნენ ამას წინათ ერთ-ერთ დისკუსიაზე და რაც მე სამწუხაროდ სამსახურში ვიყავი, მაგრამ ბევრმა მითხრა, რომ ისინი უკეთესადაც კი საუბრობდნენო, ვიდრე აი აკადემიური ცოდნით სავსე მომხსენებლები. ახლა რა არის თუ არა საშუალება, რომ გაფართოვდეს და გაიხსნას საზღვრები, არ ვიცი, რეზო გვეტყვის თუ თქვენ გვეტყვით.
მეუბნება ანუ იდეაში უკვე დივერსიფიკაცია ხდება აქაო თბილისის აქტივიზმით თუნდაც ანუ ეს ტრიბული როგორც ახსენეთ ინდუსტრიულ ზონებშიც უკვე გამოჩნდა გამოიკვეთა ადამიანები ვინც ახერხებენ თავისი თვითონ ლაპარაკონ რეპრეზენტატორების გარეშე და უკვე ძალიან სხვა სხვა ჯგუფებს შორის სოლიდარობის პრინციპი ყველა ხვდება ამის მნიშვნელობას ამის იდეას და პრეცედენტებიც უკვე დაფიქსირდა ბევრი. იგივე სტრიბული და როიყვნენ ჩამოსულები ეს ძალიან კარგი მაგალითი იყო ამისი და ასევე ამ ფორუმზეც უკვე იქნება პროფკავშირებიდან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა პროფკავშირებს და მემარცხენე ჯგუფებს შორის ისინი მოგვიყვებენ თავის რკინიგზელები რომელიც ერთ-ერთი სამაგალითო პროფკავშირია საქართველოში ისაუბრებენ ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და თავის გამოცდილებაზე ასევე პროფკავშირები აკეთებენ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით აქვს თავის ხედვები ისინიც ისაუბრებენ ამაზე ნარკოპოლიტიკაზე არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა ისინიც ქრემიან მოძრაობები სხვა სხვა ფემინისტური ჯგუფებიც ვთქვათ
კალთაბზე რა იქნება
კალთაბზეზე ვიკითხე არ ვიცი მეთქე ეს
რა ანუ ზოგადად ჩვენი და პროფკავშირების ურთიერთობა ძირითადად ჩამოყალიბდა წინა ფორუმიდან გამომდინარე რომელიც იყო რომელიც იყო მთლიანად მიზნული შრომით ურთიერთობებზე ნუ წლევანდელი ფორუმი როგორც ჩათო აღნიშნარი უფრო დივერსიფიცირებული და ამ შემთხვევაში არის ახალი ორგანიზაცია ახალი ფემინისტური ეგრეთ წოდებული სოციალისტურ ფემინისტური ორგანიზაცია არის ეს კალთამზერა რომელიც ჩამოყალიბდა თვითორგანიზების ქსელის წიაღში როგორც თბილისის სოლიდარობის ქსელი და უმეტესწილად ესენი არიან ორიენტირებული ქალთა საკითხებზე სოციალისტური თვალთახედვიდან არიან უფრო მემარცხენე ფემინისტური ჯგუფის წარმომადგენლები და მათი ასე ვთქვათ მათი პრეზენტაცია დაემთხვა უფრო მეტად მეორე დღეს ანუ პირველი დღე უმეტესწილად არის უფრო მეტად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე არის ორიენტირებული მეორე დღე უფრო მეტად არის აქტივიზმზე სტუდენტურ აქტივიზმზე რომელთაც გაიხსნება პირველი დღე აუდიტორია 115-ის გამოცდილებით და ზოგადად იმ პრობლემატიკით რაც ასე ვთქვათ დომინანტი არის სტუდენტურ დღის წესრიგში შემდეგ იქნება სწორედაც რომ ქალთა ავტონომიურ ასე ვთქვათ მოძრაობის მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ ქალთამზერის წარმომადგენლები და ნელ-ნელა მერე იქნება იმ კრიზისებზე რაც ხდება რეალურად საქართველოში არსებულ ორგანიზაციებში რატო ვერ ახდენენ მთლიანად წარმოჩენას იმ ჩაგრული ჯგუფებისა და მათი ინტერესების დაცვისა რომელიც დღევანდელ დღეს ჩვენთან არიან და ბოლოს ნუ ეს დამთავრდება ნელ-ნელა სხვადასხვა მემარცხენე მოძრაობების საერთაშორისო გამოცდილებით და რაც ძალიან საინტერესოა ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკით შეაჯამებს ჩვენი ერთ-ერთი მეკობარი.
დიახ და თქვენი ქნებით რეზო რევას მოდერატორი.
კი ბატონო. შაშანაც მეკავთ.
შაშანაც თქვენი ყავთ. შაშანაც ორი დღე გაგრძელდა?
შაშან იყო 4 დღიანი, 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ეს იყო 9-ში, 10-ში და შემდეგ 16-ში და 17-ში. მაგრამ თემების მხრივ უფრო იყო, უფრო შედარებით ცოტა თემა იყო. და იყო უფრო ასე ვთქვათ
უფრო აკადემიური
იყო უნივერსიტეტში ჩატარდა თუმცა ამან თავის შედეგ გამოიღო თან ჩვენი გამოცდილებით უკვე ტყიბულში არსებულ გაფიცვებთან დაკავშირებით და როდესაც ნუ ასე ვთქვათ ჩვენ ნელ-ნელა ჩამოვაყალიბეთ დავამყარეთ ურთიერთობა მუშებთან, ტყიბულან მეშახტეებთან, რომლებიც შემდეგ გამოგვიცხადეს სოლიდარობა და 115 აუდიტორიაში მოვიდნენ ნელ-ნელა, ანუ ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა გავარღვიოთ აკადემიური სივრცე, სწორედ როგორც თქვენ ბანეთ ერთ-ერთი ხალხი გადისო და გვინდა უფრო გავხდეთ, ანუ გადავიდეთ ხალხზე, ანუ გახდეს უფრო ესე ვთქვათ ხალხი ჩაერთოს ამაში, გახდეს უფრო სახალხო, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივიზმი და ჩვენი ორგანიზება, სწორედაც რომ არის ორიენტირებული ხალხის გათვითცნობიერებაზე უფრო მეტად ვიდრე აკადემიურ გაცვლა გამოცდას, რაც
თუმცა ეს არ გამორიცხავს აკადემიურ დისკუსიას.
თავისთავად.
ხო, ბერ მარკოს რა ხოლო თანამოაზრეები შეიძლება.
არა.
შეიძლება განსხვავებული პოზიცია ქონდეს.
განსხვავებული პოზიციები თავისთავად, ნუ შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე, ნუ კითხვა-პასუხის რეჟიმიც იქნება, დისკუსიაც იქნება თავისთავად
განსხვავებული. რა არის მაინც თქვენი აზრით ყველაზე უფრო განსხვავებული დღეს პრობლემა მემარცხენეებში?
რომ განსხვავებული
პოზიცია, დიახ. დიახ. Ну, ძირითადად შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი დასავლეთის მაგალითზე ეს არის ძირითადად ასე ვთქვა, რეფორმატორები და რევოლუციონერები დავარქვა.
არის. დაახლოებით იგი შეიძლება
იყოს. ა საწყაროთ, ანუ ჯერ ინდონეზია არ არის ჩამოყალიბებული ქართული მემარცხენე მოძრაობა, რომ გავსი დივერსიფიკაცია მოძიებოთ. რეალურად, ანუ ეხლა იდგავს ფეხს ყველა ჯგუფი და ეხლა ყალიბდება რაც ხედვა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ დღეს შეგვიძლია ამ გავს განსხვავებაზე ვისაუბროთ.
მე ვერ დაგეთანხმებოდი, თუმცა მან კონკრეტულ საკითხზე, ანუ დაახლოებით მესმიშა თუ რასაც ამბობს, მაგრამ ტენდენციები მაინც უფრო განსხვავებულია, მაგალითად სოციალ-ლიბერალებს, სოციალ-დემოკრატიულ, უფრო რევოლუციურ სოციალისტურ, ანუ ცენტრისტული მემარცხენედან, მარცხენედან სხვა სხვა უფრო შორეულ მემარცხენე ტენდენციები ჩანს.
ლიბერალი მემარცხენეებიც
ხაი ეგ სოციალ-ლიბერალებს, სოციალ-ლიბერალებს კონსტრუქტიამ ყველაფერში
ასეთებიც არის.
კი ბატონო, ანუ ჩანს ეს ტენდენციები მენაკლებად სხვადასხვა საკითხებზე, ანუ სტრატეგიებზე, ტაქტიკურ მიდგომებზე ჩნდება. Ну, а сейчас так магалитес, ну, ჯერჯერო ჩანასახოვნ მდგომარეობაში ეს ყველაფერი სამწუხაროდ.
კი, მიუხედავად ამ, ესე იგი, დისკუსია მოსალოდნელია, ამიტომ თქვი, მაგრამ
დისკუსია, რა თქმა უნდა.
ხო, უკვე თუნდაც აი ეს პოლიტიკა, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო აი როგორც რევაზ მაგნიშნა, რომ ესე იგი, აი მუშების გააქტიურება, ასე თქვა, შეიძლება ასე თქვა, ხო? როგორ მოხდა ეს? ესეც საინტერესოა, თქვენ დაუმეგობრდითო, ხო, დაახლოებით ასე. შეიცვალა სიტუაცია, ანუ მემარცხენები ჩადიან ვთქვათ ტყიბულში ან სესტაფონში და ეუბნებიან ამ ადამიანებს რომ იაქტიურეთ.
არა, მე
უფრო არის ასეთი ფორმაც მიღებულია, რატომაც
ან ჩემი აზრით, ანუ უნდა ახსენოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება თამაში პროფკავშირება და ეს ანუ არ იქნება სწორი რომ ეს ვთქვათ რომ დავშოთ სტუდენტურმა აქტივისტურმა ჯგუფებმა შექმნეს ეს აქტიურობა ინდუსტრიულ ზონებში, რა დიდი ხანია ძალიან პროფკავშირები ეწევიან ძალიან აქტიურ საქმიანობას სხვადასხვა ინდუსტრიულ ზონაში და გარკვეულწილად არის ამის გამოძახილი ის რო ეს გაფიცვები და ეს ორგანიზებული წინააღმდეგობები ხდება ზუსტად ინდუსტრიულ ზონებში და არა დავშოთ სხვაგან, იმიტომ რომ შრომითი პირობები თითქმის ყველგან ძალიან რთულია, არა მარტო ინდუსტრიულ ზონებში, შედება გარკვეულწილად რაღაც სიკვდილიანობის მაღალი რისკები და მაღალი საფრთხეები აქვს, მაგრამ
შენებლობაზე მაგალითად,
ხო, შენებლობაში არ არის ნაკლები, მაგრამ აქ არ მოხდარა ეს, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ეს ქარხნის და ეს ამდენი მუშის ერთად ყოფნა თამაშობს როლს, მაგრამ მაინც პროფკავშირული საქმიანობაც მიმდინარეობდა პარალელურად და ამან წარმოშვა ეს. და ზუსტად ეს ორგანიზების პრეზიდენტი რო იყო და ბრძოლის, შემდეგ ამ სტუდენტებს, ვინც ქალაქში ცხოვრობდა, ქალაქში სწავლობდა, ამ შემდეგ მიეცათ საშუალება, რომ ჩასულიყვნენ, სოლიდარობა გამოეცხადებინათ და ამ ურთიერთ ტობებში ამ ჩასვლებში და რაცებში უკვე შედგა რაც გაგება ეს ჩვენ თეორიული ანალიზი რაც შეიძლება იგი აკადემიურ სფეროში მემარცხენობა მიმის სინთეზი მოხდა რაცნაირად ამ ინდუსტრიულ ზონებზე და ნუ ეს ურთიერთობა შედგა თუმცა ერთი რაღაც თქმა მინდა აი რაც ფორმსეთი დავიწყებ თბილისის სოლიდარობის ქსელით რომ ანუ ეს რაც პროფკავშირება გააკეთეს ინდუსტრიულ ზონებში თბილისის სოლიდარობის ქსელით ცდილობს ის გააკეთოს ქალაქში კონკრეტულად თბილისში იმიტომ რომ თბილისი არის ყველაზე დიდი დასაქმების ცენტრი საქართველოში დაახლოებით ბიზნეს სექტორში არის 540,000 ადამიანი დასაქმებული და აქედან 350,000 ადამიანი არის სწორედ ქალაქში თბილისში დასაქმებული ვაჭრობის და მოსახურების სფეროში ძირითადად და ნუ ძალიან კატასტროფული პირობებია 12 საათი მუშაობენ დღეში და უშუალოდ 200-300 ლარი ახელფასი და
მე მაგალითი იყო ერთი გოგონასი ზოგიერთ სუპერმარკეტში
მუშაობდა
და ეს თქვენ მაშინ იაქტიურეთ ხო
და გვინდა სწორედ ასეთი კოლექტივის სუბიექტის გამოკვეთა ქალაქში ანუ ცოტა რთულია სიტყვაც კი არ გვაქვს და უშუალოდ მუშას ვამბობთ ხო ინდუსტრიულ ზონაში მომუშავე ადამიანზე ქალაქში დასაქმებულ ადამიანს სიტყვაც კი არ გვაქვს როგორ შეიძლება უწოდოთ მას და ფუნდოვანია ეს კი ჩვენ ჩავდივართ რაც მემარცხენეები გვაქტიურდა და ჩვენ გვერდით ქალაქში მაღაზიაში ვდივართ საჭმელს ჭამთ კაფეში ეს ხალხი უჩინარია და ეს გვინდა სწორედ ამის წინ წამოწევა და ეს ორგანიზაციული საქმიანობის გაწევა.
აი, როცა საუბრობდით სიკვდილიანობაზე, მშენებლობაზე, როგორც წესი, როგორ იმართება ხოლმე თავს ალბათ დაკვირვებული ხართ რომ ანუ ფირმა რომ სამშენებლო ფირმა მოსო ჩვენ დავამთავრეთ მუშაობა, შემდეგ უკვე კერძო ფირმა რომელიც რემონტს აკეთებს დაიქირავა სამუბენ ხოლმე იაფი მუშახელი და იაფი მუშახელის შესახებ მინდა რომ კიდევ ვისაუბროთ. იაფი მუშახელი რომელმაც არ გაითვალისწინავთ და შრომის და ეს არის მისი ბრალი, ხო? აი ვინ უნდა დაიცვას იმ ადამიანების ინტერესები?
ხო, რეალურად ეგეც არ ვიცი რამდენად სწორი ამათ ეხ ბოლო შემთხვევა რო იყო ბათუმში სამი დღის წინ მოხდა რომ მქონე იქ ჩოლურ კომპანია აშენებდა, ანუ არ იყო კერძო პირის მიერ დაქირავებული.
თუმცა ასეთი შემთხვევებიც ხდება.
თუმცა კი, ასეთი შემთხვევებიც არის.
Ну, ორი ძირითადი მიზეზი არის ჩემი აზრით, რომაც ეს ხდება, ეს უფრო ალბათ ავალთ უფრო სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახოთ. არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში, რომელიც მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოიზიდოს რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია.
მითხრა პრემიერ-მინისტრმა, რომ იაფი მუშახელი არის.
იაფი მუშახელს, ანუ იმ არანაირად არ უწყობენ და რეალურად განათლების პოლიტიკით, თუნდაც პროფესიონალური გადამზადებით, თუნდაც იმით, რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს, როგორც მაგალითად არის უსაფრთხოების პირობების სწორი დაცვა. არაფერს არ ვამბობ იქ ხელფასის ზუსტ ანუ შესაბამის ანაზღაურების გაცემაზე. არ არსებობს ქმედითი შრომის ინსპექცია, ჩვენ და რამდენიმე სხვა ორგანიზაცია ამ საკითხს უკვე ძალიან დიდი ხანია ვაჟღერებს შრომის ინსპექციასთან ერთად, პროფკავშირებიც ასევე და ვითხოვთ, რომ იყოს ქმედითი შრომის ინსპექცია, რომელიც უსაფრთხოებასთან ერთად შეამოწმებს ასევე იქნება ასე ვთქვათ, ლეგალური ძალა ექნება, არ იქნება სარეკომენდაციო რომ სიტყვაზე მე როგორც კერძო კომპანიის დირექტორმა როცა მინდა მაშინ მოვიწვიო და ეს როგორც სიტყვაზე შემოსავლების სამსახურია, როგორც
ნორმალურად
უნდა შევიდეს შეამოწმოს, იყოს კმედიტი და ამასთანავე კონდეს ეკონომიკური დარღვევების აღკვეთის უფლებაც, ანუ ეს იქნება მაგალითად ისეთი არაკანონიერი რაღაც არაკანონიერი ქმედებები, როგორც იყო მაგალითად სუპერმარკეტების ქსელებში სავაჭრო ერთეულებში ჩვენ ხვდება მაგალითად ჩამოჭრა თანხის, რაც მიუღებელი არის ყველანაირად, ასევე ზეგანაკვეთური ხელფასების ზეგანაკვეთურების გაცემის როდესაც არ ხდება ამ ყველაფერს უნდა აგრეგულირებდეს შრომის ინსპექცია, რომელიც ამცხარო დღევანდელ დღემდე ვთქვათ,
ხო, ამასთანავე პროკავშირების წარმომადგენლები იყვნენ ჩემ გარაცემაში და ნუ გამოვა რომ ერთადერთი იმედი ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების არის, იმიტომ რომ ასოციაციები ხელშეკრულება მოითხოვს
რამე. კი, ანუ შრომის ინსპექციას ვალდებულებს, მაგრამ გააკეთეს ის რომ შექმნეს
ფორმალური,
რომელსაც ანუ 4 წელი, მე-4 წელია უკვე გვპირდება რომ აი დაიხვეწება მომავალს, დაიხვეწება და ეს არ დაარდგა.
ნუ ეს პარლამენტი უკვე აღარ მოასწრებს როგორც ჩვენ.
მე ვფიქრობ რომ ეს კიდე სხვა საკითხიც არის, აქ სწორედაც რომ თბილისის სოლიდარობის ქსელი და სხვადასხვა ეს ორგანიზაციები უნდა ცდილობდნენ ამის ხალხში არტიკულირებას ამ პრობლემის, იმიტომ რომ შესაძაც არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური ფიგურა თუ პოლიტიკური პარტია სამწუხაროდ მიმართხემ ჯერ ძანახალგაზდები ვარ. ანუ რომელიც შეძლებს ამ პოლიტიკური საკითხის არტიკულირებას, ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება მათი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ხდება ამ სოციოეკონომიკური საკითხების არტიკულირება, ასე ვთქვათ, ჩვენს პარლამენტში თუ პოლიტიკურ პარტიებს შორის დებატებში, აქედან გამომდინარე ეს უნდა გავრცელდეს მასიურად ხალხში და თვითონ აი რაც მოხდა თუნდაც ტყიბულში, როდესაც პროფკავშირების გარეშე დაიწყო გაფიცვა, თუმცა ჩვენ არ ვცნობთ ლეგალურ და არალეგალურ გაფიცვას, ეს კი ცალკე თემა არის, სადაც თვითონ მოახდინეს, ჩვენც დავეხმარეთ და მე პროფკავშირებით ჩაერთდნენ. აი ეს უნდა მოხდეს ხალხში მასიურად გავრცელება რამენაირად, რომ რამე მოძრაობები დაიწყოს, თუნდაც ეს იქნება სხვადასხვა საკითხები, თუნდაც
შრომის ინსპექცია,
თუნდაც ეს იქნება მინიმალური ხელფასი, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და თბილისის სოლიდარობის ქსელი გეგმავთ ამ საკითხის მიმართულებით, ნუ ასე ვთქვათ, დაინტერესდეთ.
კეთილი. ბიჭო, უნდა გააგაცვეტინოთ ცოტა ხნით, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს აგვიკითხავს ნინო და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდევ 15 წუთი.
ბატონო.
ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გარემოითხოვა სირიის ჩრდილოეთ შილტოლუ თაბანაკის დაბომბვის ფაქტის გამოძიება. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოადგილის სტივენ ობრაიენის განცხადებით, ბანაკის დაბომბვა შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. სირიის იდლიბის პროვინციაში ადგილობრივი მიამბოხეების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ელტოლუ თაბანაკზე ოთხშაბათს განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად დაიღუპა სუმცირე 28 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ამ დრომდე უცნობია, ვინ დაბომბა ელტოლუ თაბანაკი, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ეჭვობს, რომ ავიაიერიში განახორციელეს სირიის სამთავრობო ძალებმა. მომხდარის გამო პასუხისმგებლობა სირიის მთავრობას დააკისრა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. დაბომბვის ფაქტი დაგმოს ერთებული შტატების ადმინისტრაციამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ტოგულთა ბანაკში მყოფი სასოწარკვეთილი ადამიანების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებას არანაირი გამართლება არ გააჩნია. პრორუსულად განწყობილმა მოლდავალმა პოლიტიკოსებმა გააპროტესტეს ხელისუფლების გადაწყვეტილება კიშინიოვში 9 მაისს დაგეგმილ საზეიმო ღონისძიებებზე მიიწვიოს ამერიკელი სამხედროები, რომლებიც მოლდავალ ჯარისკაცებთან ერთობლივ წვრთნებს ატარებენ. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა ვლადიმირ ვორონინმა შეერთებული შტატების საელჩო გააფრთხილა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიწვნილ აღლუმში ამერიკული სამხედრო ტექნიკის მონაწილეობას გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვება. მანამდე ამერიკელ სამხედროებს საპროტესტო აქციებით და კვერცხების დაშენით დაემუქრა მოლდავეთის ოპოზიციური სოციალისტური პარტია. ფხენიანში ბოლო 36 წლის განმავლობაში პირველად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა, რომელიც 4 დღეს გასტანს ყრილობის ათასობით ნაწილეს მიმართავს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. მართველი პარტიის ყრილობის გამო ფხენიანში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები და აკრძალულია ქორწილები და სხვა საზეიმო ღონისძიება. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობის გაშუქების უფლება მისცეს უცხო ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათი მუშაობა მკაცრად კონტროლდება და ეკრძალება შესვლა იმ დარბაზში, სადაც ყრილობა მიმდინარეობს.
გრძელდება ჩვენი გარაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მასპინძლობთ შოთა აზიკურს და რევას კარანაძეს. ისინი არიან ერთ-ერთი ორგანიზატორები თბილისის მაისის ფორუმისა, თბილისის აღარ დავარქვათ, რომელიც 7-8 მაისს გამართება მწერალთა სახლში. თბილისის აღარ არის, იმიტომ რომ ბიჭები სწორედ ამას გვიამბობდნენ, როგორ გააქტიურდნენ რეგიონები ბოლო ხანებში. და მაინც სიტუაცია გაფიცვის შემდეგ და აგი ახალი გაფიცვა იწყება, როგორც ვიცი, საქართველოში შეიცვალა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ცვლილება აღიბეჭდება, ასე ვთქვათ, ფორუმზეც და ის იქნება უფრო ოპტიმისტური, შეიძლება ვთქვას უფრო მაჟორული.
ოპტიმიზმის საფუძველი არის რაღაცები, არის რაღაცები, რაც არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ეს ყველაფერმა, ანუ ამ ბრძოლებმა, იგივე აუდიტორიას 15-ის ბრძოლამ გარკვეული თავდაჯერება შესძინა აქტივისტებს, გარკვეული მეტი პასუხისმგებლობის გრძნობის გაჩენასაც შეუწყო ხელი და უფრო მეტი სერიოზულობით ეკიდება ბევრი აქტივისტი თავის საქმიანობას და ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ჩვენ დისკუსიაში.
კი, აი, რევაზმა თქვა, რომ ჯერ ძალიან ახალგაზრდები ვართ იმისათვის, რომ მემარცხენე პარტია შეიქმნასო და ნუ რა ვიცი, შეგეკამათოთ. არც ისე ახალგაზრდები ხართ იმისათვის, რომ პარტია შექმნათ.
ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ასწავლი კიდე.
კიდევ? ვისგან? ვისგან? აი, ეს არის საინტერესო. არა, მართლა თუ ექნება ჯერტი პოლიტიკოსების მოწევას თუ აპირებთ, მე მგონი მე შარშანაც ვიკითხე. ეს არა, არა, ვის?
არა, 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 პოლიტიკოსების მოწევას არ აპირებთ.
ანუ აი, თქვენი ხმა პარლამენტში რომ იყოს, თქვენი ლობი პარლამენტში, რატომაც არა?
სამწუხაროდ ჯერ არ მოეძებნებიან პოლიტიკოსები.
ვერ ხედავთ ანუ სამწუხაროდ იმ ლობის, რომელიც მათ შეიძლება რეალურად მოახდინოს რაიმე გარკვეული გავლენა, რაიმე გახმოვანოს მაინც პარლამენტში ელემენტალურად. ბერნი სანდერსებს ვერ ფოლოვ საქართველოს.
ხო, სხვა შორის უნდა ვთქვათ, რომ ამ გაფიცვების შემდეგ ბევრი ამ პოსტში პროფკავშირების წარმომადგენლები ამობენ, შეიცვალა მედია ქართული, ის ცოტა უკეთესი
გახდა.
ამჩნევთ?
არა, მე ჩვენ ალბათ პრო წინა საარჩევნო განწყობებს უნდა დავაბრალოთ იგივე შრომის თემატიკის წამოწევა. მე მახსოვს ეს თბილისის სოლიდარქსელის ბრძოლები, როცა იყო სუპერმარკეტებში, მაშინ გარკვეული ტელევიზიები გვეუბნებოდნენ, რომ ვერ მოვიდოდნენ, იმიტომ რომ კერძო კომპანიების ძინავდნენ, ვერ გააკეთებდნენ სიუჟეტს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულ კანონს არ გვევენ და ანუ ექსპლუატაციის ფაქტებს გქონდა, მაინც იკავებდნენ თავს.
ძირითადად კერძო ტელევიზიებიდან მოდის ეს მეინსტრიმ მედია.
დიახ, ამ დღემდე გრძელდება.
აა ადრესი შეცო იურის თავი იურის დამოკიდება სოციალურ თემატიკაზე ძალიან შეიცვალა.
შეიცვალა
ხო. ანუ ეს
ამას არჩევნებს ვაბრალებთ.
ხო,
არჩევნებს ვაბრალებთ უბრო, ვიდრე იმიტომ რომ მანამდეც იყო, ანუ შარშანაც იყო ესეთი პრობლემები და სამწუხაროდ
თუმცა ბოდიში რეზი, ანუ ისიც არის რომ თვითონ აქტივისტები სხვა დონის მოქმედებებზე გადავიდნენ იგივე ხა თესეურო გაქვს დაკავებული და ქარხანა დაკავებული, რა თქმა უნდა ეს უფრო რთულია ამაზე მეტია თვალი დახუჭოს, ანუ მარტო არჩევნებს ვერ დავაბრალებთ ალბათ.
კეთილი, სტუდენტები რადგან ახსენეთ და თესეუ კიდევ ერთი რამ, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა თქვენი უპირველესად ეს ფორუმი წინასთან შედარებით, ხო? ეს არის სტუდენტების ეს ამბები, რომელიც მოხდა უნივერსიტეტში. მაჟორული თქო თქვი და ოპტიმიストური. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქაც უკვე ოპტიმიストურები ხართ და თვლით, რომ ბრძოლა მოგებულია უკვე.
თულია ესეთი ოპტიმიზმი საფუძველი. მე მგონია, მაინც არ გქოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დადებითი სიგნალები არის ყველაფერში. Просто აი მნიშვნელოვანია ის კიდევ აუდიტორიაზე ვახსენოთ, რომ ეს ჰაიდან არ გაჩენია ეს სტუდენტური პროტესტი, ეს იყო ტყიბულის შემდგომი გამოცდილება, ერთის შეტრის გამოცდილება და ერთ დაკავების გამოცდილება უკვე არსებობდა, იქამდე არსებობდა დიდხნიანი სხვადასხვა ბრძოლები, იგივე თბილისის სოლიდარობის ქსელი, თვითგადაზების ქსელი, ლაბორატორიის მწვანე მუშტის სხვადასხვა ჯგუფების, სადაც ნენელა ადამიანები, აქტივისტები სწავლობენ რეალურ პრობლემებს, გამოკვეთას, ბრძოლას, ორგანიზებას და ყოველი შემდგომი ბრძოლა უფრო დახვეწილია.
და ამასთან ერთად ნელ-ნელა ხდება ის, რომ აღარ არის ეს რაღაც ცალკე ავტონომიურობას აღარ ინარჩუნებს სტუდენტური საკითხები და ანუ ჩვენ მაგალითად ჩვენ თავს არ უწოდებთ სტუდენტურ ორგანიზაციას. თბილისის სოლიდარობის ქსელი არ ვარ ჩვენ სტუდენტური ორგანიზაცია, არ უწოდებთ, თუმცა ეს სტუდენტური საკითხები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხები ზოგადად და ეს ცდება უკვე და გადადის აი მაგალითად როგორ თავიდან დავიწყეთ გადაცემა, ანუ მეშახტების პრობლემები სტუდენტების პრობლემებთან ერთად გადაიხვია და შემდეგ მეშახტები მოვიდნენ აუდიტორია 115-ის აქციაზე. Ну, ამ შემდეგ სოლიდარობის პრეცედენტები ყალიბდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული ერთი ჩაკეტილი დიხოტომიიდან ნელ-ნელა ჩნდება სხვადასხვა გასასვლელი დისკურსები და მთელი მემარცხენე დისკურსი ნელ-ნელა ცდილობს სხვადასხვა თემატიკებით გაერთიანოს და რეალურად დაიკავოს ის ცარიელი სივრცე, რომელიც
დამოუკიდებელია. ეს თქვით, რომ ეს გაერთიანება უფრო ეფექტურს გახდის მოძრაობას თუ დაქსაქსავს არ თუ ზედაპირულს გახდის.
გააჩნია, იცით რა არის? გააჩნიათ, ანუ გაერთიანება ერთი, ანუ მე ვამბობ თემატიკებზე და არა ანუ თქვათ იდეოლოგიებს მიდგომებზე. თემატიკების მოცვა, სხვადასხვა არსებული აქტუალური თემების მოცვა, ეს პირიქით კარგი არის, იმიტომ რომ ეს ზრდის ჩვენ პოლიტიკურ დონესაც, ჩვენს ჩახედულობასაც სხვადასხვა საკითხებში, უფრო მეტად ვეცნობით იმას, თუ რა ხდება. ნელ-ნელა ვაყალიბებთ სოლიდარობის პრეცედენტებს,
ვქმნით ჩვენს ინფორმაციას.
კი ბატონო. ანუ სხვადასხვა ეს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული, როგორ თქვა, ქართულად target group. სამიზნე ჯგუფი პოტიშ ძალიან.
ხო.
სამიზნე ჯგუფები. რა შეიძლება, ანუ ხა თავისთავად ნელ-ნელა ტაქტიკებში, სტრატეგიულ მიდგომებში შესაძლებელია უკვე მოხდეს მე იდეოლოგიური სხვაობები სხვადასხვა ჯგუფების ხედვებს შორის იმ ბაზაზე.
კი, მაგრამ აი ხო არ დააბნევს თქოს საზოგადოებას მაგალითად, როცა ნახავს პროგრამას, ხო? აქ არის ნარკოპოლიტიკა, აქ არის საპენსიო რეფორმის პრობლემები, აქ არის სტუდენტების და იტყვიან, რომ აუ ესენი ყველაფერს მიედმოებები ანკა. ხო და ხო არ არის ამის საშიშროება თქო და მოდით ავხსნათ კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოსულს, რატომ ეს ყველაფერი ერთად?
ანუ მნიშვნელოვანია გავაცნობოთ, რომ ჩვენ მემარცხენე აქტივისტებს, ასე ვთქვათ, რაც გვაძლევს ჩემი აზრით უპირატესობას პოპულისტური პოლიტიკოსებისგან, არის ის, რომ გვაქვს გარკვეული თეორია, გარკვეული სოციალური ანალიზი, რადგან ეყოთნობა ჩვენი ეს ყველა აქტივობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოებას აღვიქვათ როგორც ერთ სოციალურ მთლიანობას, სადაც ყველა ასპექტი, ეკონომიკური, კულტურული, განათლების საკითხი და ამ შემდეგ სტრუქტურულად და ორგანულად გადაჯაჭულია ერთმანეთზე. და წარმოუდგენელი განათლების რეფორმაზე ვისაუბროთ, თუ არ ვისაუბრებთ,
თუ ხალი იქნება მონა სამსახურში. მაგალითად, რატომაც ხო?
ან თუ არ ვისაუბრებთ შრომის ბაზარზე, თუ არ ვისაუბრებთ დასაქმებაზე, თუ არ ვისაუბრებთ იგივე საცხოვრებლის პრობლემაზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე, ძალიან, ანუ ამას დაცალკევება არის ძალიან არაბუნებრივი და შედეგს ვერსად ვერ წავალთ ესე. იგივე საპენსიო რეფორმა, ხო, ეს ყველაფერი ერთმანეთს ჯდება რა და სწორედ იმიტომ არ შესაძლებელი რომ ეს სხვადასხვა ბრძოლები ერთმანეთს უკავშირდებას, არ არის უბრალოდ მორალური გვერდში დგომა, ეს არის საერთო ინტერესის მოძებნა და ამ საერთო ინტერესის გარშემო გაერთიანება. და რაც ეს ბრძოლები სიღრმეებში ჩადის და ძლიერდება, უფრო მარტივი, უფრო მეტად ხდება იგი აკადემიურ სივრცეში ამისი ანალიზი, ამის გამოკვეთა და უფრო აღქმადია რაც კავშირდება ეს სხვადასხვა ბრძოლები და უფრო მარტივია სტრატეგიის აგება და კარგი უფრო მეტი შედეგის მიღება.
სხვა შორის რადიოს უნდა ეტყვი რომ 7 მაისს ფორუმი შოთას მოხსენებით იხსნება, ხო? და რომელსაც გაიგე და დაიცავი შენი შრომითი უფლებები, გამოცდილება და მიმდინარე კამპანიები. გაიგე და დაიცავი შენი შრომითი უფლებები, შეგვიძლია ვთქვა, რომ მთელი ამ ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი იდეა არის. სხვა მოხსენებებშიც ჩანს ეს კონტექსტი, რომ პირველ რიგში უნდა გაიგო და დაიცვა შენი უფლებები. კეთილი, ჩვენ უკვე ნელ-ნელა ბოლოსკენ მივდივართ. ერთი კითხვა, რომელიც არ შემიძლია რომ არ დაგისვათ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელთაც უნდათ ასეთი ფორუმების მოწყობა და სულჩივიან რომ არ აყავთ სპონსორი. ასეთი ფორუმის მოწყობა პრინციპში ფულის, ხა დიდი ფული არ იქნება ამისთვის საჭირო, მაგრამ მაინც ალბათ სადღაც 5-6 წლის წინ უფრო დიდი პრობლემა იყო სერიოზული ვიდრე დღეს, მეთანხმებით თუ არა. რომ უფრო დაინტერესდნენ, ალბათ ეს აქტიურობა არის მიზეზი, ხო,
უფრო დაინტერესდნენ. ნუ რეალურად შანსი საერთოდ გაპიკცარდა გვიხარჯოს ესე გავაკეთე.
საერთოდ გვიხარჯა არაფერი უნივერსიტეტში, ან 30 ლარად ვიქირავეთ, შეგვიძლია ფული ვიქირავეთ დინამიკები თუ არ ცდება.
და დინამიკები
თქო. ანუ არაც იყო, ანუ 5-6 წლის წინ საერთოდ ის უნდა თქვა, რომ ანუ რეალურად ესე
ხალხიც არ იქნებოდა,
ხალხიც არ იქნებოდა და ჩვენც, ანუ ასე ვთქვათ, არ ვიყავით ზათ და არ იყო ამდენი თემა,
ბრძოლები
არ იყო
ამდენი. რაც
ეხა დაიწყო, თითქმის ეს ყველაფერი 2011 წლიდან იწყება, ასე ვთქვათ, მაშინ იწყება ლაბორატორიიდან ავიღებთ, ასე ვთქვათ, ათვლის წერტილს ახალი მემარცხენედის კურსების გაჩენისა საქართველოში და სხვადასხვა ჯგუფების და ნელ-ნელ ამ შემოსulis ამ თემების უფრო.
ხო, და რატო გითხარით მაინც, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ჩვენ ხო ლაპარაკობთ იმაზე რომ არ არსებობს პრინციპში შეზღუდული თემა, როცა სოციალურ პრობლემაზე ლაპარაკობთ, ეს თემები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რეგიონიც არ არსებობს შეზღუდული, ჩვენ ვართ დაკავშირებული, აი თქვენ ბოლოს მოხსენებები არის სწორედ საერთაშორისო ამბებზე, ხო? შეიძლება ოცნებობთ, ფიქრობთ იმაზე რომ შეიძლება ეს საერთაშორისო ფორუმი გახდეს თუ არა?
ნამდვილად ფიქრობთ ჩვენ საერთაშორისო ფორუმის, ანუ თათ ეს არის ჯერჯერობით საქართველოს მასშტაბით, თუმცა
პროლეტარებო ყველა ქვეყნის.
ანუ რეალურად, ანუ არის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოს არც აკადემიურ სივრცეში, არც სამწუხაროდ მედიის კუთხითაც არ ეთმობა.
და
დიდი ყურადღება, აი თუნდაც ეს ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკაზე, ჩვენ გვინდა ცოტა უფრო სხვანაირად წარმოვაჩინოთ, ის იქნება ისრაელ-პალესტინის თემა, თუ ეს იქნება ეს მიმდინარე კონფლიქტი სირიაში.
ხო, და აი საინტერესოა, მოხდა აქ ჩვენთან რო იყო მეექვსე კორპუსი ოკუპირებული სტუდენტების მხრივ, ამ დროს თუ გეცოდინებათ ალბათ საფრანგეთში მიმდინარეობს უკვე ძალიან დიდი ხანია გამოსვლები,
რა და მახსოვს რომ იქიდან როცა სოლიდარობის წერილი მოვიდა, გადაწყვიტეს რომ ეს იყოს სიყალბე.
კი, ხო, და ხო
ნამდვილი წერილი იყო.
კი, ანეკდოტა იყო ნამდვილი. არა, უბრალოდ არ იცოდნენ რა ხდებოდა პარიზში და იმიტომ.
და აი ეს პრობლემაც არის, რომ რეალურად მთელ სოფლიოში ახლა მართლა მემარცხენე ტალღა მოდის, ანუ ბრიტანეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი თავსახის მარქსის, ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პრეზიდენტობის კანდიდატი თავსახის სოციალისტ და ანუ ეს
პროცესი. ამ დროს სადღაც მემარჯვენეებიც მოდიან, ანუ რა მემარჯვენეებიც. არა, ეს რეალურად.
არა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, თუნდაც
ლირიკა და რომანტიკა არ არის
საფრანგეთში, ანუ ეს რეალური პრობლემა არის, ეს რეალურად ეს არის ის პრობლემა, რაც შექმნა ცენტრმა, ანუ ცენტრთან არსებულმა ცენტრისტულმა მემარჯვენე და ცენტრისტულმა მემარცხენე პოლიტიკა, რომელიც განსაკუთრებით ევროპაში უკვე თითქმის ძალიან ზედმეტად ერთმანეთს დაემსგავსა, თუნდაც ეს იქნება გერმანიის სოციალ-დემოკრატები და ქრისტიან-დემოკრატები თუ ასე შემდეგ, და ასევე ჩვენ უკიდე ვცდილობთ ნელ-ნელა სხვადასხვა კონტაქტებით დავამყაროთ და უკვე გვაქვს დამყარებული იქნებიან ეს სხვადასხვა აქტივისტები თუ მემარცხენე ორგანიზატორები ახლო აღმოსავლეთში თუ დასავლეთში თუ სხვა სოფლის წერტილებში
და მეზობლები სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, არ იცის ხალხმა რა
ხდება რეალურად. თურქეთი საკმაოდ საინტერესო და ყველაზე აქტუალური არის ამ ხრივ და ყველაზე მეტი კონტაქტის მოძიება ამ ხრივ ყველაზე მეტად შესაძლებელი არის თურქეთში ჩვენი მეზობლებიდან და არ ვიტყვი იმასაც რუსეთში, აზერბაიჯანიც
პრობლემაა. თუ დაიბეჭდება მოხსენებები ან ვიდეოზე თუ გადაიღებს არ
ვიცი, ვიდეოზე არ ვიცი ზუსტად, იქნება ფოტო მასალა, არის მოხსენებების დღევანდელ დღეს ელექტრონული ვერსია. თავისთავად ანუ გადაღებაზე ვერ ვიტყვით 100% რომ იქ მოესწრება ყველა ვიდეოს გადაღება და მონტაჟება, თუმცა წერილობითი ვერსიები შეიძლება რამდენიმე წერილობითი ვერსია შემდეგ ჩვენ გეგმაში გვაქვს, პროექტში გვაქვს ერთი მემარცხენე, საერთოდ ძლიერ მემარცხენე, ასე ვთქვათ, მედია პლატფორმის უფრო მეტად ჟურნალის ანალიზი კური ჟურნალის შექმნა ჰორიზონტი, რომელიც არის ჩვენ შორელ არცი შორელ გეგმაში ელექტრონული ვერსია იქნება და კიდე სეზონურად შეიძლება დაბეჭდოთ კიდეც.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი, უთხრათ მოასწრებ რადიო მსმენელს, საუბარი არის ფორუმზე, რომელიც 7 და 8 მაისს იმართება მწერალთა სახლში, მაჩაბლის 13 ნომერში, 12 საათზე დაიწყება ეს ფორუმი. მას მართავენ თბილისის სოლიდარობის ქსელი, ქალთამზერა და თვითორგანიზაციების ქსელი და თვითორგანიზების ქსელი, ასე რომ ყველა შეუძლია რომ დაესწროს. ყველა დაესწროს. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ შოთა ზიკური და რევას კარანაძე, ამ ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორები. ახლა მუსიკალური პაუზა. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
Must دور شاهدان هم صحبت آرز شده آشوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا تفسانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ეს გარაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას 8 მაისს ყოფილი პარლამენტის შენობასთან თბილისში რუსთაველის გამზირზე ლიბერალ დემოკრატები 15 საათზე მართავენ აქციას რომელსაც ქვია ვამხილოთ რუსული ფაშიზმი ორგანიზატორები ამობენ რომ 8 მაის მსოფლიო ფაშიზმზე გამარჯვებას ზეიმობს მაგრამ ისინი თვლიან რომ ზეიმი არის ნაადრევი ვიდრე რუსული ფაშიზმი ჯერ კიდევ რეალობაა და ვიდრე რუსული ფაშიზმი ასე ამობენ ისინი ორგანიზატორები ამ აქციის საუკუნის სენატ რჩება 9 მაის რუსეთის ფედერაცია აპირებს მსოფლიოს ხალხების დამსახურების იგნორირებით გამართოს საზეიმო აღლუმი. გამარჯვების აღლუმი აღნიშნავენ ხვალინდელი აქციის ორგანიზატორები. რუსეთი ჰიბრიდული ომებით ცდილობს შეარყიოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტი. ჩვენ ვალდებულები ვართ ვამხილოთ რუსული ფაშიზმი. ხვალინდელი არ ამაპატიეთ კვირას. 8 მაის არის დაგეგმილი ეს აქცია. 15 საათზე რუსთაველზე ყოფილი პარლამენტის შენობასთან და ამ აქციას აწყობენ ლიბერალ დემოკრატები. რუსეთი ჰიბრიდული ომებით ცდილობს შეარყიოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტი აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები და ჩვენ ვალდებულები ვართ ვამხილოთ რუსული ფაშიზმი. აი ასე აღნიშნავენ 8 მაის საქართველოში გამარჯვების დღეს 2010 წელს ასევე აღინიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების და ფაშიზმზე გამარჯვების დღე საქართველოში და ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევადაროთ რა ხდებოდა 6 წლის წინ საქართველოში როგორ აღნიშნეს 9 მაისი ჩემს სიუჟეტს გთავაზობთ რომელიც 2010 წლის 9 მაისს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს საქართველოში ზეიმობენ. თუმცა ტრადიციულად 9 მაისი მხოლოდ ომის ვეტერანთა გახსენებით და მათი დაჯილდოვებით აღინიშნება ხოლმე. დრო გადის, ამ ადამიანების რიცხვი სულ უფრო და უფრო მცირდება. არ არის გამორიცხული მომავალში მეორე მსოფლიო ომის დასასრულის აღნიშვნა საერთოდ აღარ იყოს აქტუალური. მით უმეტეს რომ ფაშიზმისა და ნაციზმის ფენომენის გააზრება ქართულ კულტურაში ფაქტობრივად არ მომხდარა. ადამიანების მათ შორის კულტურის მუშაკების ერთი ნაწილი კვლავაც ამტკიცებს რომ ფაშიზმი ისტორიული მოვლენაა და როგორც ისტორიული მოვლენა ფაშიზმი დასრულდა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე
ეს არის ქართველი ხალხის ცნობიერება ეროვნება ზნეობა ტრადიცია მართლმადიდებლობა აი ამ კითხვით უნდა იყოს მე ერთი მაინტერესებს კიდე საზოგადოების 85% დაახლოებით მე მგონი არის მართლმადიდებელი ეროვნული ტრადიციული და ზნეობრივი გაჩუნდიე ხა რომ ვლაპარაკო მე გასლიდი და მე მგონი უნდა მაცადო ეს ეთიკა არის ერთგვარი
დიახ გისმენთ
ეხა მომისმენთ ესე უნდა ირჩეოდეს ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფროსიც ესე უნდა იყოს გადაცემის წამყვანებიც უნდა იყოს ზნეობრივები და მართლმადიდებლები უნდა იყოს
ესაა ნაწყვეტი ახალგაზრდული პროგრამიდან კედელი რომელიც საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში გადიოდა პრინციპში ამ ახალგაზრდა კაცის გამოსვლაში განსაკუთრებული არაფერია ტექსტი ნაცნობია და უკვე ძალიან ბანალური. ერთი შეხედვით ფაშიზმსაც არ უნდა უკავშირდებოდეს, მაგრამ სწორედ ეს რიტორიკა ხდება საფუძველი აგრესიული ნაციონალიზმისა, რომელსაც თანამედროვე საქართველოში, თანამედროვე ქართულ კულტურაში არაფერი უპირისპირდება. უფრო პირიქით, ასეთი რიტორიკის მასობრივი ტირაჟირება გრძელდება და სწორედ ეს რიტორიკა განსაზღვრავს თანამედროვე ქართულ მასკულტურას საერთოდ.
მაინც და მაინც არ მიხარია, იმიტომ რომ მალე საქართველო კი არა, რუსეთი იქნება უმცირესობაში. იმიტომ ისე მრავლდებიან ესენი ისე ჩკარა. მთელი დანილოვსკი და ესენი ყველა ჩინელები დააკავშირდნენ და მე მაინც და მაინც ხოლმე აღარ უნდა გითხრა მაგ. იეღოელებს თავისი საკ აზრი და არც ერთი მიმევასება მაინც და მაინც ადამიანი თქვის იყო ქრისტიანი და მე გაიეღოელები და რაღაც თავისებური ისე.
საფხას იეღოელები კი და ჩინელები არ აღონია.
ეს ინტერვიუები რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის რედაქტორმა თეო ხატიაშვილმა თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. იეღოველები და ჩინელები ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აზრით რეალურ საშიშროებას წარმოადგენს და ჯერჯერობით თითქმის არავინ უხსნის ამ ადამიანებს, რომ უცხოს შიშს, ქსენოფობიას ამ უცხოს არცოდნა განაპირობებს და რომ მრავალფეროვან საზოგადოებაში ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე ერთფეროვნება. ქართული კულტურა თავისი მრავალფეროვნებით რომ ამაყობდა, ამ თემას გვერდს უვლის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი არ ყოფნით გამბედაობა, რესურსები და შეიძლება ნიჭიც, მრავალფეროვნების უპირატესობა რომ დაანახონ საზოგადოებას. ამასობაში თბილისში წიგნის დახლებზე სულ სხვა წიგნები იყიდება. მაგალითად ადოლფ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლა. გამომცემლობა თარგმნელი მითითებული არ არის. გამყიდველს ვკითხეთ, რამდენად კარგად იყიდება ჰიტლერის წიგნი და უფრო მეტად ვინ ყიდულობს ამ ერთლარიან გამოცემას.
ძირითადად ახალგაზრდაობა იყოს, რომ ვთქვა, რომ ჩემი ასაკის ხალხი და ჩემზე უდრუნო კიდევ ახალგაზრდები არ მოუთხოვია. ძირითადად სტუდენტი.
მაგრამ მხოლოდ ერთლარიანი ჰიტლერი როდი იყიდება? იყიდება ნაციზმის ხარისხიანად დაბეჭდილი პანიგირიკებიც. მაგალითად გრიგოლ რობაქიძის ჰიტლერი და მუსოლინი. მუსოლინი ნანა გოგოლაშვილმა თარგმნა, ჰიტლერი დალი ფანჯიკიძემ. ორივე ტექსტის ორიგინალი აქამდე ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის ფონდში ინახებოდა. არტანუჯის გამოცემულ წიგნს მუსოლინი ყდაზე აწერია. ომის პირველ წლებში ორი პატარა წიგნი გამოვეცი, ჰიტლერი და მუსოლინი. აქვე დავძენ, არც პირველია ნაცისტური და არც მეორეა ფაშისტური. ამ თემებს მე განსაკუთრებული სულიერი თვალთახედვით ვუყურებდი. ამას წერს გრიგოლ რობაქიძე ბერძენ მწერალს ნიკოს კაზანძაკის და ამით გამომცემლობა თითქოს თავს იმართლებს. ამტკიცებს, რომ გრიგოლ რობაქიძის განსაკუთრებული სულიერი თვალთახედვა შემოქმედებაა და არა იდეოლოგია და მით უმეტეს არაა ნაციზმის თუ ფაშიზმის პროპაგანდა. მიუხედავად ამისა, მუსოლინისა და ჰიტლერის გამოცემებს უკვე მოყვა ზოგიერთი ქართველი ინტელექტუალის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. ფილოსოფოსი გიგაზედანია მაგალითად მიიჩნევს, რომ ასეთი ხასიათის წიგნების გამოცემა კრიტიკული კომენტარის გარეშე დაუშვებელი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, რომელიც დასავლეთთან ინტეგრაციისკენ მიისწრაფვის.
თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია აგებულია ფაშიზმის და ნაციზმის უარყოფაზე. შესაბამისად, თუ საქართველოს უნდა რომ ამ ცივილიზაციის ნაწილი გახდეს, დამოკიდებულება ამ ფაშისტთან და ნაცისტთან უნდა იყოს ასეთივე ერთმნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ქართულ მწერალს აქვს ნაშრომები, სადაც ის ეწევა, ვთქვათ, მუსოლინისა და ჰიტლერის აპოლოგიას, რაც განსაკუთრებულია, მისი მათი გამოცემა შეიძლება, მაგრამ არანაირი მორალური, ასე ვთქვათ, ორჭოფობა იმასთან დაკავშირებით, რა ფენომენთან აქვს საქმე, არ უნდა იყოს.
გემოვნებაზე და წიგნის მხატვრულ ღირსებებზე კამათი რა თქმა უნდა შეიძლებაო, ამბობს გიგაზედანია. გვახსენებ ზოგიერთ ციტატას წიგნიდან, მაგალითად ქართული ბუნების რობაქიძისეულ კვლევას. ჩვენში, საქართველოში ეს იდეა ენაშიც კი ცნაურდება. ქართველს ვინმე შეურაცხყოფა თუ უნდა შეუჯიშოო ეტყვის, რაიც რასის არ მქონეს ნიშნავს. ხოლო უძლიერესი ქართული წყევლა ასეთია: შენი ჯიში ამოვარდაო. ციტატის დასასრული.
ანუ არავინ არ უნდა თქვას, რომ რა გენიალური ნაშრომი. ანუ შეიძლება არ არის გენიალური, ხო, პირადად ხო საკმაოდ უგემოვნო მწერალი იყოს ზოგადად ბორობაქიძე და ეს ნაშრომები ძალიან სერიოზული უგემოვნობის ნაყოფია. და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, გადასინჯვა მასაკური შეიძლებაელია, მაგრამ ჩემი აზრით ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოება ასეთ გადასინჯვას ვერ დაემყარება.
მაგრამ საქართველოში საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებს პროტესტი არ გამოუხატავთ არც ჰიტლერ მუსოლინის პანიგირიკების და არც ადოლფ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლის გამოცემის მიმართ. საქართველოში ჯერჯერობით სხვა წიგნები განიხილება ქართული მენტალობისთვის საშიშ და შეურაცხყოფელ ტექსტებად, მაგალითად ირაკლი დეისაძის საიდუმლო სირობა. ამიტომ არაა შემთხვევითი ის, რომ ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფებმა 2010 წლის გაზაფხულზე ფაშიზმის აღორძინებაზე დაიწყეს ლაპარაკი. სხვათა შორის ის ახალგაზრდული პროგრამა კედელი, რომლითაც ჩვენი სიუჟეტი დაიწყო, აღარ არსებობს. კედელი დაიხურა და ის პატარა სივრცეც გაქრა, სადაც ახალგაზრდებს საჯაროდ შეეძლოთ ემსჯელათ ფაშიზმის, ნაციონალური და რელიგიური ექსტრემიზმის საფრთხეზე. დიახ, ასე აღინიშნებოდა 9 მაისი 2010 წელს საქართველოში, ოდნავ განსხვავებულად როგორც ხედავთ, აღინიშნებოდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულება და ფაშიზმზე გამარჯვება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ლევან კვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ვსვამთ.